til Saga Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset. Mitt navn Tom Christer, og bak spakene sitter Kim Andreasen her i Radio Askis studio. Vi kommet helt til episode 105, som vi har kalt Markusmennene leker gjemsel i Austevoll. Det Erling Skakke som på mange måter hovedpersonen i denne historien vi forteller og har fortalt de siste episodene. Selv om denne boken som vi nå henter kildene fra i Snorres kongesaga heter Magnus Erlingssøns saga, så det faren Erling som står i fokus. Vi nærmer oss også slutten på Snorres kongesaga. Dette faktisk den siste sagaen i hans heimskringla, så klokken tikker, men altså Erling Skakke. Erling kommer fra gården Studla i Etne, og den gården der fortsatt. Etne på mange måter et unntak i det skrinne og bratte vestlandslandskapet. Her brer en vid elveslette seg ut med flere kilometer med fruktbar dyp sandjord. Studla ligger på et plateau et stykke inn i dal. I dag står fortsatt kirken der oppe som, ifølge tradisjonen, Erling Skakke selv bygde. Ja, altså den eldste delen av den. En kan tydelig se den gamle steinkirken som møter et nyere trebygg. Det fortsatt hovedkirken i Etne. Siden den ligger oppe på et plateau med godt utsyn over dalen, kan du kanskje få en følelse av det Erling så for over 800 år siden, da han skuet utover sitt rike. Etne nemlig ikke så tett bygd, en kan fortsatt oppleve det opprinnelige landskapet. Ja, det vil si nesten. Sandtak derimot har vært en stor hobby i Etne over lang tid, så sandtak har spist opp en god del av plateauet og andre deler av landskapet, så det gjennomgående forsvunnet en del siden den gang, det litt, ja, flatere. Men vi ikke i Etne i 2024, vi i 1163, og vi heller ikke i Etne. Erling den ubestritte leder for det som i ettertiden blir kalt Lennmannspartiet. Dette var de som støttet Inge Krokrygg, og som på mange måter skilte seg ut ved at de ville etablere et kongedømme etter europeisk modell. Hva som lå i det kanskje ikke så lett å forklare, men et viktig element var at kirken fikk en viktigere rolle. Men vi midt i en brytningstid, så hva dette innebærer kan være så mangt. Paven forsøker å etablere et hierarki der alle konger avhengig av kirkens velsignelse, og kun ektefødte sønner av konger kan bli konger, men bare med kirkens velsignelse. Det begynner å bli en smal dør å gå inn dette. Dette en viktig del for eksempel i Wilhelm Erobrerens invasjon av England. Han får kirkens carte blanche for mord, drap og invasjon, forutsatt at kirken får den rollen tilbake, altså at de skal være helt overordnet, i hvert fall i navnet. Universalkirken en viktig del av striden. Hvem står øverst? Paven eller folket? Paven mener paven. Ja, så Gud da. Den praktiske konsekvensen av dette til tider ganske hjerterå. Som sagt, Sigurd Jarl nettopp drept, og hans protegé kongsemne Sigurd Sigurdsson, Markus Fostre, har kommet seg uskadd til Trøndelag og blitt hyllet som konge der. Men det jo nummer to i Sigurd Jarls rekke av kongsemner som han har forsøkt å få til kronen. Overraskende nok slutter ganske mange seg til Sigurd Sigurdsson Markus Fostre der oppe i Trøndelag. Det et eller annet med Erling og Trøndelag som ikke går så godt overens. Men en konge, altså til og med en konge som ikke helt konge ennå, Sigurd, trenger cash, og i Trøndelag ruster de noen skip og seiler sydover for å, vel, offisielt sett kreve inn skatter, men nyansen mellom å kreve inn skatter og drive piratvirksomhet og vikingtokt er akademisk. De henter i hvert fall inn penger langs kysten nedover mot Bjørgvin. Men når de nærmer seg Bjørgvin, så får de litt kalde føtter. Meldingene de får at det en formidabel styrke der som venter på dem. De lytter til bøygen og går utenom, som den sa, og seiler forbi Bjørgvin ytreleg, altså det vil si ute i havet. De har medvind og seiler fort forbi, så de glipper forbi. Når Erling får høre at Markusmennene, som de nå kalles, i Trøndelag, ruster han straks skip og seiler vest i Viken, for Erling fortsatt i Oslofjorden eller Fål. Han seiler vest i Viken for å fortsette opp Vestlandet for å møte de der. Men han får motvind, og lenge motvind, og blir liggende hele sommeren og langt ut på og vente på Bør. I mellomtiden seiler Markusmennene med medvind stadig nærmere etter å ha passert godt vest av Bjørgvin. Men når Markusmennene kommer til Lista, Så får de høre hvilken styrke Erling har samlet og hva som venter på de rett øst. Der sitter Erling og venter på Bør, og den Erling og den herren har de ikke så lyst til å møte heller. Og da snur de med halen mellom beina og seiler nordover igjen, disse Markusmennene. Det virker som de har god Bør uansett hvor de seiler, men Erling han henger stadig etter med motvind. Men på veien nordover ligger fortsatt Bjørgvin som en sperre. Olav Kyrrestad har med tiden vokst til å bli det mest folkerike stedet i landet. Og hva er det som gjør det, vil vi aldri få vite, men Markusmennene bestemmer seg for å seile til Bjørgvin, sier sagaen. Jeg har litt problemer med å tro det på det, men la gå, kanskje de gjorde det. Muligens er det fordi en på dette tidspunktet egentlig ikke er konge, uten å kontrollere Nidaros og Bjørgvin. Og Bjørgvin, spesielt som det viktigste handelsstedet i landet. Men de vet altså at det er en betydelig styrke i Bjørgvin. Tror de virkelig at de skal kunne seile inn og ta den styrken på sengen? Eller trodde de at styrken hadde reist hjem? Alternativ, trodde de selv at de var sterkere? Men sagaen, den sier at de ble møtt utenfor byen av Nicolas Sigurdsson, som har ansvaret for forsvaret for byen, og elendemann. Jeg har en mistanke, selv om det er ren spekulasjon, at Nicolas lå og ventet på de ganske langt utenfor byen. For eksempel ved Korsfjorden, for å unngå at de denne gangen seilte forbi. Det er nemlig så komplett idiotisk å forsøke å stikke innom for å erobre Bjørgvin på veien hjem, at det nesten ikke er til å beskrive. Men i Korsfjorden, for eksempel ved Forlandsvågen, kan Nicolas ligge og ha utsyn fra fastlandet til langt ut i havet. Så selv om Markusmennene forsøker å seile forbi, så vil de bli sett. Ingen kan passere her uten at man ser det. Årsaken til at jeg spekulerer i det, er hva som skjer etterpå. Når Markusmennene ser den store styrken som kommer mot dem, enten på Byfjorden eller i Korsfjorden, får de rett og slett den store skjelven. De flykter. Noen sørover, det går bra, noen inn i fjorden, og noen ut i havet. Og det kan man egentlig ikke gjøre i Byfjorden. Der kan man ikke flykte så mye vestover, for da møter man Askøy og Sotra. Man kan ikke flykte inn i noen fjorder, for man er allerede inne i fjorden. Og sørover, vel, det går strengt tatt ikke an, for da må du først seile nordover, og så, ja, dere skjønner. Dette kan man egentlig bare gjøre i Korsfjorden, og Nicolas må ha vært tett på dem, for Markus og Sigurd, de kommer seg ikke helt unna, de flykter opp på Skorpa. Det er en øy rett syd for Korsfjorden, rett nord for Hufterøy i dagens Austevoll. Det var nok kanskje et forsøk på å gjemme seg, men de må ha vært hardt presset siden de ikke kom seg unna hverken vestover, østover eller sørover. Og da må Nicolas ha vært ganske nærmt. Nicolas tar seg godt av de han får tak i av Markusmennene, og finner etter hvert skipene til Sigurd og Markus på Skorpa. Han tar skipene. Og nå er de to fanget på Skorpa. Det er bare et spørsmål om tid, og det tar ikke så veldig lang tid. Selv om det er vanskelig å finne noen som ikke vil bli funnet på en overgrodd øy, så får dette hjemmespillet en rask avslutning, for øyen er ikke så stor. En eindride heidafylje er den som finner de, fanger de og seiler de inn til Bjørgvin. Så nå kommer de faktisk til Bjørgvin. Der kunne det ha blitt en stor rettssak og saker og ting, men det blir det ikke. Sigurd blir useremonielt halshugget utenfor Gravdal. Det er egentlig en avretning for en konge og en stormann. Hans fosterfar Markus, derimot, får ikke den æren. Han blir hengt sammen med en annen mann på kvarven. Dette er straffen til en vanlig banditt. Uten at det betyr så mye for de som dør, døden kommer uansett, men for slekten deres, så betyr det noe for anseelsen. Er de bare simple kjeltringer, eller har de ære? Med disse to borte er opprøret halshugget, og flokken deres spredd for alle vinder. Men en kvartett av Markusmennene holder sammen. Det er Frirek Køna, Bjarne den onde, Ånund Simonsen og Ornulf Skorpa. Skorpa faktisk, av alle ting. De hadde alle flyktet vestover og ut i havet, altså de beinet mot England. Men nå snudde de igjen og seilte inn igjen mot kysten og startet rett og slett et vikingreid mot de kunne nå og slå av Erlings venner. Dette er jo irriterende, men det er ingen alvorlig trussel. Det er mer som myggstikk. Irriterende myggstikk, men myggstikk. Så Erling sender igjen hoveddelen av hæren før han med sønnens hirde og hans egne menn fortsetter. Erling seiler ikke nordover, han seiler østover. Han har nemlig en høne å plukke med bøndene på Hisingø. Du husker kanskje fra forrige episode at de, altså bøndene på Hisinge, hadde gitt ly og hjelp til markedsmennene da Erling forsøkte å få tak I de der, og etter hvert stjal skipene deres. Erling glemmer ikke sånt, og nå kommer hevnen. Men den skal Erling ha, han følger regelboken, så nå blir det ting på Hisinge. Erling har en solid styrke med seg, så Hisingboerne har ikke noe valg, det blir ting. Der anlegger Erling sak for at de har gått sammen med markedsmennene og fylket her mot Erling. Den mektigste av bøndene heter Åssur, og han forsøker å tale på deres vegne. Det skulle han kanskje ikke ha gjort, men han gjør nå det. Tinget, det varer, og det rekker, og det snakkes, og det prates, og det parlamenteres. Men med en rasende Erling og hans ganske overtalende argumenter, det vil si herren hans, så aksepterer bøndene langt om lenge at Erling skal få dømme I saken. Og det jo spesielt at den som saksøker selv skal få dømme, men sånn det. Det Erling gjør at han utpøker 15 bønder. De får en ukes frist til å komme til Kongsseller for å få dommen. Det høres ganske skummelt ut, og det det. Men pliktskyldigst kommer de innen uken gått. Dommen hard, om enn ikke dødelig. Erling krever 300 kyr, for å si litt enkelt. Det en heftig bot, og bøndene svært ille til mote når de selger hjem. Hver av disse bøndene har kanskje, hvis de heldige, 20 kyr. Dette en katastrofe for dem. De føler ikke at dette rimelig, og når isen legger seg på vannet og Erlings skip fryser inne, så ser de sitt snitt til I alle fall trekke tiden ut litt. Mer enn det faktisk, de samler seg og holder seg sammen, men det menes at de ligger klare til å forsvare seg mot Erling hvis han skulle komme over isen. De fortsetter med det utover og har det en kaller for sammenskuddsøl, det vil si at de holder seg samlet og deler på mat, øl, kost og logi. Dette begynner å nærme seg kimen til et nytt opprør. Julen etter hvert kommet og ingen bryter julefreden, men femte dag jul har Erling fått nok, isen tjukk nok, og han rasker over isen og går old school julebukk på Hisinge. Erling følger god gammel tradisjon når han omringer Åssurs hus og brenner han inne. Han stopper ikke der. Tre andre gårder får samme behandling, og 100 hisingværer blir rammenes rov. Erling ikke lenger redd for å kjempe om natten, som han var når han skulle slåss mot Herdebrei. Etter dette drar han tilbake til Kongsseller. Nå syns de ikke for gjengen som igjen på Hisinge at 300 naut så dyrt lenger, og snart kan man høre rauting og tramping fra 300 okser, kalver og kviger som tramper over isen mot Kongsseller. Erling får sin bot, og Hisingboerne får sin fred. 100 av de får sin gav. Erling hensynsløs og en stor taktiker. Det ikke alltid hans motstandere, og minst av alle markedsmennene. Som før nevnt, så har de seilt direkte inn I Bjørgvin, og nå har den før nevnte kvartetten med Frire Køner og Bjarne den onde I spissen drevet vikingtokt mot Erlings venner langs kysten. Det ikke så lett å få tak på de der ute ved kysten, hvor de bare kan, ja, forsvinne ut I havet. Men nå gjør de en taktisk bomart, verdig en markedsmann. Av en eller annen grunn seiler de inn I Viken, langt inn I Oslofjorden for å herdige. Men dermed kommer de inn for Erling som ligger ved Kongsseller. Når han får høre om det, setter han straks nordover og sperrer enkelte av fluktveien deres. Skal de ut av Follen, eller Oslofjorden, må de forbi Erling. Og han finner de der de ligger til havn I en bukt, og han angriper straks. To av de flykter unna, og vi hører ikke så mye mer til de. Men Fririk Kløna, det vil si Økøna, og Bjarne den onde blir tatt. Erling spiller ikke mye tid på prat når han vil ta liv av noe. Frirek blir kort og godt bundet til et anker og kastet I fjorden. Bjarne den onde blir hengt opp. Ja, hengt altså. Her får vi en antydning om hvorfor han kalles den onde. Han var rett og slett usedvanlig stygg I kjeften. Det var banning og steiking og fornærmelser I hytt og pine og mengder når sagaene forteller at han blir hengt, og de sier det slik. Når han blir hengt, taler han som vant var de verste ord. Skaldedikterne beskrev denne hendelsen på denne måten. Ulykke østen for fjorden Erling til vikinger brakte. Men fikk av køene mange mann der han seilte. Ført ble ankeret mellom Frireks herder. Oppe den illesinnede bjarne bares I galgetreet. Dermed var de siste av markedsmennene, I hvert fall de nest siste, historie. Men den behandlingen av Frirek var ikke så smart. Det betyr faktisk noe hvordan man dør. Han hadde mengder av slektinger og viktige etter og frender i Trøndelag. Trøndelag, altså. Når de hører om denne uverdige måten å bli drept på, legger mange av de Erling for hat. Det virker som en helt unødvendig fornedrelse av mannen og hans ett. Han var ikke engang viktig nok til å bli hengt eller halssugget. Det betyr i denne tiden noe hvordan man dør, som sagt, om man regnes som en mann av ære eller en simpel kjeldring, så speiler det av på etten. Med Markus menn og tronpredenter ut av veien har nå Erling enda en ting han må gjøre. Sønnen må skaffes legitimitet som konge. Han har makten, men ikke retten. Det eneste stedet han kan hente den retten er hos kirken. Derfor stevner etter hvert Erling til Bjørgvin for en samtale med en trønder, den nye erkebiskopen i Nidaros. Og der må vi si foreløpig farvel til Erling på vei mot Bjørgvin. Om noen lurer på hvor Magnus, den egentlige kongen, er i alt dette, så er han hele tiden med faren, men han er ikke gammel nok enda til å sette sitt eget merke på denne historien. Det merket skal komme, men først skal Magnus oppleve noe ingen norsk konge har opplevd før. Vi avslutter som vanlig med et vers fra Håvamål, og dette er vers nummer 74. Den priser natti som nista si trur, stutte skipsrear. Hustri er haustnatti, på 5 dager snart skifter været, men på 1 måned mer. Ja, det var vel kanskje ikke det mest mystiske diktet i verset i Håvamål. Været skifter fort. På 1 måned skifter det mer enn det gjør på noen dager. Dette var episode 105. Markus menn leker gjemsel i Austevoll. Mitt navn er Tom Christer. Bak spakene satt Kim Andreassen. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.christer@gmail.com.